Og hvilken glede det å få lov til å være her og få lov til også å åpne Bibelen. Og det slik at rett etter at jeg har talt, jeg har fått litt mindre tid i dag enn vanlig, så før du vet ordet av det, så er jeg ferdig. Så det gjelder å henge med fra begynnelsen her. Fordi at Randi og Robert Andersen Kadu, våre misjonære i Uganda, som satt her på første rad også, de reiser tilbake til Uganda nå i uken som kommer. Så dette er siste søndagen de er sammen med oss i gudstjenesten. Og det har vært en glede å ha dem her hjemme, men vi har utfordret dem til å bare fortelle og dele litt med om hva som står på trappene for dem videre nå, når de reiser utover igjen. Så når jeg har talt og vi har avsluttet den delen, så kommer de å få noen ganske få minutter. Og så har vi så inderlig lyst til å bare velsigne dem veldig konkret med at vi også samler inn en kjærlighetsgave, hvor vi bare rett og slett gir noen penger slik de kan bruke og ta med seg ut og bruke i den tjenesten de står i. For det er slik at, og det er greit at jeg sier det nå mens de ikke er her, det er at, du vet at behovene er enorme i et land som Uganda. Og de gjør en fantastisk tjeneste. Du kommer til å bli inspirert av det du får høre av dem ganske snart. Men vi har lyst til å bare være med og velsigne deg og gjøre det litt lettere for dem nå når de går ut igjen. Så om du kan være med og velsigne dem med en kjærlighetsgave, så vil vi sette veldig, veldig pris på det. Så jeg har sagt det nå, så slipper de å bli så forlegne når jeg sier det når de sitter her, vet du. Så er vi litt sånn på... så er vi litt sånn forberedt. Kjære venn, jeg har lyst til å dele med deg og ta utgangspunkt i et bibelvers som jeg tror, hvis jeg må velge et, så må det være en av mine favorittbibelsteder. Og det er Galaterbrevet kapittel 2 og vers 20. Galaterbrevet 2, vers 20. Og det begynner med «Jeg er korsfestet med Kristus». Men kan vi ikke rett og slett være så frimodig i dag og lese det høyt sammen, og hør, hvis du er her for første gang, og du er ikke vant til den kulturen og den stilen vi har i Karismakirken, og synes det er litt fremmed, så jeg håper likevel at du kan bare senke skuldrene og slappe av, og bare være til stede, og være med på denne gudstjenesten, og du trenger ikke å si høyt, selv om jeg sier at du skal si det høyt, og du kan være helt ulydig hvis du vil, mot meg. Bare du slapper av og har det greit. Har du lyst til å være med, så er du velkommen til å være med. Poenget mitt er bare å si, la oss bare slappe av og være her sammen, og nyte denne gudstjenesten sammen. Men jeg har lyst til å si, la oss bekjenne sammen. Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det liv jeg nå lever som menneske av kjøtt og blod, det lever jeg i troen på Guds sønn som elsket meg og ga seg selv for meg. Og i og med at vi også er engelsktalende i forsamlingen, så leser vi det også på engelsk. I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself to me. Halleluja, fikk jeg lyst til å si. For et fantastisk ord. Og slutten av dette verset begynner jo med å si noe som jeg har lyst til å starte med. Guds sønn som elsket meg og ga seg selv for meg. Det er noe som Paulus sier med frimodighet, og som hver den som tror på Jesus kan si med frimodighet. Og selv om ikke du nødvendig skulle tro på Jesus, så skal du vite det, at Gud elsker deg. Jesus ga seg selv for deg. Han ga seg selv for alle mennesker, og så nydelig bare kunne få lov til å bekjenne det. Jesus elsker meg. Gud elsker meg. Gud ga seg selv for meg ved å gi sin sønn for meg. Og sånn er det også sant for deg. Kan vi si det høyt? Gud ga seg selv for meg. Og la oss også si, Jesus elsker meg. Og det er sånne enkle sannheter, men vet du hva? Vi blir aldri for gamle, vi blir aldri for modne, vi blir aldri for avanserte i vår kristendom, til at vi ikke bare kan koke det ned i dette ene. Gud ga seg selv for meg, og Jesus elsker meg. Er ikke det vidunderlig? Det er en sannhet enten du føler det sånn, eller du ikke føler det sånn, for Gud har uttalt det i sitt ord. Og alt sammen. Men så sier han, på det fundamentet av å være elsket, Paulus sier det, På det fundamentet av å være elsket og vissheten om at Gud ga seg selv for meg, så sier han at jeg er korsfestet med Kristus. Og korsfestelse var en avretningsmetode som man brukte for forbrytere. Jesus var jo ingen forbryter, men han led korsdøden. Og Paulus, han sier at på samme måte altså som Kristus døde på korset, så dør også jeg billedlig, åndelig, med Kristus på korset. Med den hensikt at nå er det ikke jeg som skal leve lenger i min svakhet og i min tilkortkommenhet, men nå skal Gud få lov til å leve sitt liv gjennom meg. Og det er det å være en kristen, det er å leve i Guds kjærlighet, og leve i den vissheten at nå er det ikke min, nå er det ikke meg som er først i mitt liv, men nå er det Jesus som er først i mitt liv. Og jeg lever nå mitt liv som menneske i kjøtt og blod, som det står her. Det lever jeg i troen på Guds sønn, så nå er det Jesus som er konge og herre i mitt liv. Og vet du hva, det er det som gjør oss til annerledes mennesker. For når hele verden setter seg selv i sentrum, så har du og jeg som er frelst valgt å sette Jesus i sentrum. Han er sentrum og konge i våre liv. Og vet du hva, for å si det sånn, du har skutt gullfuglen, skjønner du. Du er så heldig og velsignet som har fått nå Jesus som sentrum i ditt liv. Det er et privilegium å få lov til å leve det på sånn. Ja, men er det alltid lett å ha Jesus som sentrum i livet? Nei, det er ikke nødvendigvis. Men det vil alltid være godt, og det vil alltid være til din fordel å ha Jesus som sentrum og konge og herre i livet. Faktum er at det er en betingelse for å være frelst. Det er at Jesus er nummer én, og jeg er nummer to. Men når Jesus får lov til å være nummer én, da er det slik at han forfremmer meg i mitt liv til hans ære og til min glede. Jeg har lyst til å stoppe litt akkurat på det og snakke litt med deg om Josef. Josef er en fantastisk mann. I første Mosebok kapittel 37, du behøver ikke å slå det opp nå, men har du lyst til å lese historien om Josef, så står det altså helt i begynnelsen av Bibelen i første Mosebok 37. Og den teksten som jeg nå resiterer for deg litt kort formiddag, det er slik at det er en av verdenslitteraturens fremste tekster. Den har vunnet mange priser og inneholder alle ingredienser i en fortelling som faktisk gjør at den står fram som noe helt spesielt i verdenslitteraturen. Tenk det, og det står i Bibelen. Det er flere sånne tekster i Bibelen. Historien om Josef er en av dem. Og dette er historien om Josef i korte drag. Josef, han var sønn, yngste sønn til en mann som het Jakob. Jakob, han er en av de som i Israels historie i dag regnes som en av patriarkene i den jødiske religionen, som også på en måte er forløperen til kristendom. Så Jakob er en sentral mann. Josef er en sentral mann i Bibelen og i denne historien. Josef bodde sammen med sine 11 brødre i Kanaan. Jakob hadde altså 12 sønner til sammen. Men Jakob, han elsket Josef, står det, mer enn de andre. Det var litt sånn forskjellsbehandling der. Det var kanskje ikke så lurt av Jakob å forskjellsbehandle Josef i forhold til de andre sønnene sine. Men han gjorde det, står det. Og han ga også Josef en forseggjort kjortel. En flott kjortel, og den gikk Josef med. Og brødrene, de 11 brødrene som alle var eldre han, de misunte han den kjortelen. Josef, han var på denne tiden som det fortelles om, 17 år. Og Josef hadde en kvalitet i sitt liv. Det var at han elsket Gud. Gud var først i hans liv. Og det gjorde også at Gud åpenbarte seg for han. Og Josef, han hadde drømmer som Gud ga han, og han drømte blant annet en drøm om at sol og måne og 12 stjerner kom til han, og de bøyde seg ned foran Josef. Han hadde også en drøm om 12 kornbånd, to store og 12 mindre kornbånd som bøyde seg foran til jorden. Og så var Josef av sånn type at han tenkte det beste han om sin familie og at tenk hva Gud hva jeg får høre og få oppleve her. Så han fortalte det her til sine foreldre og til sine brødre. Og så sier brødre, tror du virkelig, for det var nemlig tydningen, tror du virkelig det er slik at far og mor og vi brødre skal bøye oss for deg, liksom? Tror du virkelig det? Tror du at det er slik sol og måne, for det var bilder på foreldrene, bilder på sønnene, det samme kornbåndet var bilder på familien, familien skulle komme ned og bøye seg for ham til jorden. Og så begynte de å misunne ham. De var gjetere i familien. Så Jakob, far, hadde sendt de 11 sønnene sine ut for å gjete. Jakob var ekstremt rik. Han hadde stor saueflokk. Og mens de var ute på marken i Sikhem, så sier Jakob til Josef, som var hjemme, at du, gå til brødrene dine med mat. Gi dem brød, slik at, og se hvordan det står til med dem. Og når Josef kommer til dem etter hvert, så er det slik at brødrene som er fulle av misunnelse, de sier, se der kommer den drømmeren og den drømmetyderen liksom. Nå skal vi ta han, vi gjør det slutt med han. De ville rett og slett drepe han. Og da er det at Ruben, en av brødrene til Josef, sier, nei, men la oss ikke drepe han, for han var egentlig glad i Josef, sin bror. Så de ble enige om at de heller skulle ta han til fange, og så skulle de slippe han opp i en uttørket brønn, og det gjorde de. Og så endte det faktisk opp med at de ikke bare gjorde det, men de solgte han som slaver til ismalitiske handelsreisen som var på vei til Egypt. Og på den måten så ble altså den 17 år gamle Josef solgt som slave til en hoffmann som het Potifar, som da arbeidet ved Faros slott som hoffmann. Han ble solgt til Potifar som slave. Fra den dagen det står om at Josef var kommet til Egypt, og han var blitt solgt som slave til Potifar, så står det så fint, og det står flere ganger i teksten videre som kommer der, men Gud var med ham. Men Gud var med ham. Herren var med Josef og lot ham lykkes. I de ulykkelige omstendighetene som Josef kom opp i, så sier Bibelen det igjen og igjen, men Herren lot det lykkes for ham, fordi Herren var med ham. Og vet du hva? Det står 3 ganger, og du skjønner at når ting blir repetert på den måten i Guds ord, så er det fordi at det betyr ikke noe bare for Josef. Det betyr også noe for oss i dag. På samme måte som Josef satte Gud først i hans liv, så får du og jeg også lov til å sette Gud først i våre liv, og da skal vi ha den forvissningen om at Gud er med deg i alle slags dager. Gud er hos deg. Uansett hvordan omstendighetene er, så skal du få lov til å fylle ditt hjerte med den overbevisningen og den troen på at Gud er med deg. Josef kom til Egypt. Han ble slave i Potifars hus. Han tjente der over lengre tid, og han utmerket seg, og han fikk mye tillit. Men Josef, han var også en vakker mann. Og Potifars kone, som ikke heter Potimor, det er bare vitsen som sier det, men Potifar, sin kone, hun var jo selvfølgelig etter Josef. Jeg vet ikke om det var så selvfølgelig, men Josef var en vakker mann, og hun hadde ikke rent mel i posen, så hun kom til han og sa, ligg med meg. Men da er jo Josef sin respons. Men han ville ikke, og sa til henne, se, min herre trenger ikke å bekymre seg for noe i huset. Han har latt meg ta hånd om alt. Altså det Josef sier, jeg har ved Guds nåde fått masse tillit. Jeg ble solgt som slave, kom her i dette huset, og som slave har jeg blitt løftet opp, jeg har fått all tillit i huset. Min herre, sier han, har ikke nektet meg noe, unntatt deg, sier han til Potimor. Og så sier han videre, hvordan skulle jeg kunne gjøre noe så ondt og synde mot Gud? Han sa ikke bare synde mot deg eller synde mot Potifar, men han sa det som det handler ytterst om, det er jo at jeg synder mot Gud. Og da har du på en måte noe av det det zoomer inn til Josefs liv, at Gud var sentrum for hans tilværelse. Gud var det som var utgangspunktet for alt det Josef var og gjorde. Men så står det at hun snakket med han dag etter dag. Hun, kan du tenke deg, hun drev og var etter Josef dag etter dag. Kan du tenke deg, det er me too det. Hæ? Dag etter dag, han var under et voldsomt press, Josef. Og jeg tenker at det var liksom til det umenneskelige for han. Han var jo en vanlig mann, mener jeg. Men så står det at til slutt, en dag, når de var alene i huset, og det var ingen andre i nærheten, så gikk hun etter han, og så tok hun ham med makt. Og så står det at han river seg løs, men det er kappen hans som er igjen. Og han flykter ifra den fristelsen som hun var. Og når hun oppdager at, wow, det her gikk ikke i veien, så blir hun sur, så hun sitter i gang med å hyle og rope i huset. Liksom. Og så kommer de styrtet til. Hva har skjedd? Jo, Josef prøvde å forgripe seg på meg, sier hun. Så snur hun alt på huet. Og så forteller hun det her til sin mann når han kommer hjem, og Potifar blir rasende. Og Josef får ingen dom, han bare ender lukt i fengsel. Ja, da kan du si Herren er med han. Ja, men så skjer det noe fantastisk, og det er at selv om Josef kastes i fengselet urettmessig, så er Herren der. Og i de omstendighetene som Josef er i, så forfremmer Gud Josef igjen i fengselet. Så til slutt så ender han opp som sjef for fangene, og får det noe bedre enn de andre. Og mens han er i fengsel, så møter han to andre, faraos munnskjenker og faraos baker, og så tyder han deres drømmer, og jeg kan ikke gå inn på det, men det gjør at ryktet om Josef når ifra fengselet til kongen faraos slott. Og så er det at farao får en drøm som handler om Egypts framtid, som er på vei inn i en svær krise, en svær hungersnød. Og ryktet om Josef når farao. Og hele tiden gjennom disse årene, i fengsel, i Potifars hus, i fengsel, så står det at Herren var med Josef. Herren var med Josef. Du skjønner, uansett hvor du er henne i ditt liv, Herren er med deg. Herren er med deg. Og så er det at Josef trer fram for farao, og så får han høre drømmen, og så tyder han drømmen, og det handler om 7 år med overflod i Egypt, med masse mat, men så handler det om 7 år med hungersnød. Og da er det at Josef blir satt på grunn av sin visdom til å lede hele dette prosjektet, som blir rett og slett en svær redningsaksjon for de som levde i nasjonen Egypt, pluss mange av folkene som levde i nasjonene og landet rundt Egypt. Så Gud tok denne gutten på 17 år, og i løpet av en periode på 13 år, når Josef var 30 år, da sto han for farao og ble satt som en som skulle ta seg av redningsaksjonen for Egypt. Og Gud opphøyet ham. Hvilken historie. Hvilket liv Josef hadde. Vet du hva? Jeg har lyst til å bare nevne 3 ting. Og særlig til dere som er unge, og som har startet på livet deres. Jeg har lyst til å bare nevne 3 ting. Og kanskje det, og jeg tror det kan være en velsignelse for oss alle å høre det. Jeg har lyst til å bare løfte fram 3 ting fra Josefs liv. Hør etter dere som unge, med livet foran dere. Nummer 1. Josef. Hva kan vi lære av ham? Han hadde en dyp tillit og en radikal overgivelse til Gud. Han våget å være annerledes. Han hadde en dyp overgivelse til Guds suverene makt og hans evne til å gripe inn i hans liv. Josef hadde satt Gud først i sitt liv. Han kompromisset ikke, men han beholdt tilliten til Guds evne til å ta vare på ham, også når det så som mørkes ut. Og han holdt fast på Gud som den første i sitt liv, uansett hvordan omstendighetene var. Potifars hustru kunne ha endret totalt kursen for Josef sitt liv. Men han valgte ikke å synde, hverken mot Potifar, men enda viktigere, mot Gud. Josef hadde en dyp tillit og en radikal overgivelse til Gud. Nummer 2. Hva kan vi lære av Josef? Jo, hvis du vil leve til Guds ære, så regn ikke alltid med at du blir heiet fram og blir applaudert for det som Gud taler inn i livet ditt. Det er ikke alltid at det er det mest populære. Josef ble ikke populær i sin familie når han fortalte dem hva Gud hadde sagt. Og Gud hadde vist ham. For det var jo sagt, sant? For senere i historien så skjer jo akkurat det. At mor eller far og sønnene, som blir regnet blant de 12, pluss mor, kommer til Egypt og bøyer seg for Josef. Det blir sant som det sto om månen og stjernene, solen og månen og stjernene. Det ble sant som det sto om kornbåndet. De bøyde seg for ham. Og da var betingelsen og omstendigheten helt annerledes. Dette skjønte de ikke da. Men Gud hadde en plan for Josef. Og den planen skjedde. Han ville leve til Guds ære, og Gud tok ham gjennom det her. Vet du hva? Noen ganger når Gud kaller deg til noe, så regn ikke med at du blir applaudert nødvendigvis av de nærmeste. De som du trodde skulle gi deg supporten, de som du trodde skulle være glad for det Gud taler inn i ditt liv, blir ikke alltid glad for det som Gud taler. For det er ofte noen ganger sånn at når Gud taler til deg, så føler kanskje andre seg både truffet eller utfordret, og føler seg mindre åndelig, eller hva det måtte være. Og så blir de som skulle være der og støtte og heie og løfte fram, de blir i stedet de som angriper deg. Det opplevde Josef. Nummer 3. Vit at slik Gud var med Josef, er han også med deg. Uansett omstendigheter, om de er gode eller onde, så kan du hvile i at Gud er med deg, og du kan regne med ham. Og han kommer til å forfremme deg i ditt liv. Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det livet jeg nå lever som menneske i kjøtt og blod, det lever jeg i troen på ham som elsket meg og ga seg selv. Altså Josef kunne ha sagt det. Problemet var bare at han levde noen tusen år før. Paulus sa akkurat det og formulerte akkurat det. Men Gud var Josef sitt liv. Vet du hva? Da Jesus kom, ga sitt liv, så tilbød han seg å være konge og herre i våre liv. Og jeg har lyst til å bare, Helman, hvis du vil være så snill, bare hente den stolen til meg, kan du gjøre det? Jeg har lyst til å bare illustrere noe veldig enkelt for deg her nå i sluttminuttene. For du skjønner at det, jeg kan ta den over her. Tusen hjertelig takk. Hvis det her er livet vårt, det her er, den stolen skal få lov til å illustrere sentrum av vårt liv, skal få lov til å illustrere regjeringsrommet, beslutningssenteret i ditt liv. Hvem er det som da som sitter på tronen i livet? Og du vet at det å bli frelst, det er og bytte plass. For før jeg ble frelst, så var det jeg som satt på tronen, beslutningssenteret i mitt liv. Da var det jeg som var herre. Det var jeg som var sjefen i livet mitt. Men Paulus sier, han sier at jeg er korsfestet med Kristus, jeg lever ikke lenger selv. Så Jesus og jeg har byttet plass. Når han kom inn i livet mitt, så var det han som ble kongen og herren i mitt liv. Og jeg står bak han. Det betyr at i mitt liv så er det Jesus som er konge. Så er det Jesus som er herre. Og det er det å bli frelst. Og når vi nå opplever det her så fantastisk med dåpen i dag, så handler dåpen, det er en ytre bekjennelse, ytre tegn på det som Jesus har gjort. Nemlig at han og jeg har byttet plass. Før så var det jeg som satt her. Og Jesus, han var et annet sted. Og jeg var sjefen i mitt liv. Men så ble jeg begravet med Kristus. I en død som var lik den død han døde for meg på korset. Og så ble jeg gravlagt med han. Men så ble jeg også oppreist med ham, sånn som de ble oppreist fra vannet til å leve et nytt liv. Og når jeg ble oppreist med ham, da skjedde det noe dramatisk i mitt liv. Det var at Jesus og jeg, vi byttet plass. Han ble konge i mitt liv. Og nå er det han som får lov til å bestemme. Og jeg tenker at så herlig at det er sånn. For konsekvensen av å få lov til å leve i denne sannheten, leve i denne virkeligheten, det er at i alt det jeg møter i mitt liv, så møter Jesus det først. Hvis jeg insisterer på at jeg skal være herre og konge i mitt liv, så er det jeg som møter det først. Problemene, vanskeligheten, utfordringene, det som er vanskelig og leit. Men når Jesus er herre i livet, da Da det han som møter det først, og jeg går etter. Så Jesus, han baner vei. Han bereder vei for meg, og han gjør at jeg får lov til å følge etter ham. Så jeg har jo alt å tjene på at Jesus er Herre i livet mitt. Men det koster meg veldig, vet du. Og det er det å leve i kraften av dåpen, leve i kraften av omvendelsen. Hva er det for noe? Det er hele livet å bevisstgjøre meg på det. Jesus, takk at du er nummer én, og jeg er nummer to. Takk at du er Herre i mitt liv. Takk at du møter det som jeg møter, problemer og vanskeligheter i livet. Det møter du først. På samme måte som Josef opplevde at i alt det han gikk gjennom i sitt liv, så var Gud med ham i alle ting. Og det er på grunn av det her, for Gud går foran. Og jeg får lov til å gå etter ham. Han møter det først. Så vidunderlig. Og det har ikke bare skjedd én gang. Det skjedde radikalt og var nytt og friskt og helt totalt annerledes. Da du ble frelst og tok imot Jesus. Men etter det så er det slik at ettersom årene går og vi vandrer med Herren, så opplever vi at stadig vekk så kommer vi liksom har lyst til å prøve å snike oss opp på denne her tronstolen og prøve å, og så skyver vi nesten umerkelig Jesus ut. Men du skjønner at å leve i sannheten av dåpen og kraften i dåpen, det er å bevisstgjøre seg på. Nei, men Herre, det er jo du som er sjef. Sorry. Da går jeg går her bak. Fordi at jeg vil at du skal være Herre. Så hele tiden så vil det å leve i kraften av omvendelsen, leve i kraften av frelsen, det vil være hele tiden. Bibelen snakker om en daglig omvendelse. Å ta sitt kors opp og følge ham hver dag. At Jesus får være nummer én, og så får jeg være nummer to. Og når han får lov til å være nummer én, så forfremmer han oss, skjønner du. Så det er jo ikke slik at, åja, tar du ikke ansvar for livet ditt selv da? Selvfølgelig gjør vi det. Vi tar jo ansvar for livet vårt selv. Men poenget er at her ligger selve kraften og kilden til det å kunne leve annerledes med, og leve et annerledes liv. For det går ikke på at fokuset blir på meg, men fokuset blir på han som er Herre i livet. Ble du litt begrenset for det? Vet, vi vet hvordan det er. Vi er mennesker som gjør feil. Og vi feiler, og vi er i prosess. Men hør, ikke bli liggende. Reis deg, gå videre. Jesus vil være din Herre. Han vil være din Gud. Reis deg, gå videre i Jesu navn. Vi trenger alle Guds nåde. Vi trenger alle den hellige ånds hjelp til å leve til Guds ære, og til glede og hjelp for oss selv og for mennesker rundt oss. Og det finnes bare én måte å leve på dersom vi vil leve annerledes, og det er å leve med Jesus som sentrum i våre liv. For da kan vi leve i renhet, da kan vi leve i seier. Det er et radikalt annerledes liv. Og radikaliteten i mitt og ditt liv, det er jo ikke det at vi ble så prektige, men det var at Jesus ble nummer én. Det er radikalt, det er annerledes. Det er ikke ved å mobilisere våre egne åndelige muskler at vi virkelig får til det her. Nei, det er ved å hvile i det som Jesus allerede har gjort. At han allerede har seiret. Jesus har seiret for oss. Og på den seieren får vi leve. Og Jesus vant en triumferende seier på korset. Og da vant han også en seier som har betydning for hele ditt og mitt liv. Alle våre kriser, alle våre vanskelige situasjoner, den seieren får vi ta imot ved å overgi oss til ham og fortsette å leve i den overgivelsen hver dag. At han får lov til å være nummer én, for det er så velsignet godt å få lov til å være nummer to. At han er sentrum i vårt liv. Han har inntatt regjeringskvartalet. Han har inntatt beslutningssenteret i mitt liv. Han skal få lov til å lede meg, og for å lede meg framover sånn som Josef opplevde seier i sitt liv. Så skal du og jeg også få lov til å leve i hans seier for våre liv. Når vi lever i den overgivelsen, da vil vi, og da kan vi leve annerledes. Det er både lysten og viljen til stede til å si ja til det som er godt og rett. Og det er også lysten og viljen til stede til å si nei når det er det rette å si. Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det er nydelig. Det livet jeg nå lever, som menneske, av kjøtt og blod, lever jeg i troen på ham som elsket meg og ga seg selv for meg. Hvilken Herre, hvilken frelser. Kan vi ikke reise oss opp? Og så skal vi be til Gud sammen. Herre, jeg har lyst til å bare be enkelt i dag. Herre, kom igjen og ta førsteplassen i våre liv. Og hjelp oss til å se mer og mer hva det vil si at du er nummer én i våre liv. Herre, du ser at vi er mennesker som så gjerne vil ha kontrollen selv og bestemme selv og få det sånn som vi vil. Og takk for at du vet hvordan det er. Vi trenger din nåde, vi trenger din hjelp og styrke i våre liv til å leve i den seier som Jesus vant for oss. Og Herre, vi ønsker for at du skal få lov til å være nummer én, mer og mer i hele vårt liv. At vi kan få lov til å se virkelig med troens øye og få åpenbart om hva det vil si at når du er nummer én, hvilket velsignet liv det er for meg. Hvilket velsignet liv det er for oss. Takk at du, Herre, du er der for oss når vi møter vanskeligheter, motganger, ting går i motbakke, Herre. Så takker du, Herre, for at da vil du forfremme oss i våre liv. Og takk at det skal få lov til å være for oss som det var for Josef, at når han holdt seg til deg, far, så bare løftet du han opp, og så ga du han full seier. Så brukte du han til en velsignelse, ikke bare for seg selv, men også for sine familie. Takk at du gjenopprettet familien, takk at du gjenopprettet forholdene mellom han og brødrene. Du gjenopprettet også og bevarte hele nasjonen, Herre, for du brukte Josef, fordi han satte deg først. Og takk, Herre, at på samme måte, Herre, så skal du også virke gjennom våre liv, at når du er Herre i våre liv, ja, så forfremmer du oss til velsignelse, ikke bare for oss selv, men også for vår familie, for vår slekt, Herre, og for vår kirke, men også for vår nasjon, i Jesu Kristi navn. Så vi bare takker deg, Herre, for at du gjør ditt verk ved din ånd og ved din kraft i oss. Takk at du elsker oss. Takk at du ga deg selv for oss. Takk at vi får lov til å leve i den seieren. I Jesu Kristi navn. Amen. Amen. Vær så god, sitt ned.